dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 5 februarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi vor cădea precipitații mixte. Ce învață elevii despre conferința de la Ialta din februarie 1945? Un interviu cu istoricul Anatolie Petrencu. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Premierul Iurie Leancă s-a întâlnit aseară la Chișinău cu reprezentanții Partidului Liberal, de ale căror voturi ar putea depinde învestirea unui nou guvern sub conducerea sa. După discuții, Leancă a semnalat că nu s-a ajuns la vreo ieșire din impas. El a spus că în continuare s-ar putea lua în calcul cooptarea la guvernare a liberalilor, ca și sprijinirea de către partidul lui Mihai Ghimpu a unui eventual guvern minoritar. Premierul a spus că votul asupra noului său guvern ar putea avea loc săptămâna viitoare, dar fruntașii liberali au spus aseară că termenul s-ar putea amâna, fiindcă ei vor să continue discuțiile și speră să fie cooptați până la urmă la guvernare. Se relatează că apropiatele alegeri pentru postul de bașcan al Găgăuziei au provocat o dispută între liderii centrali și regionali ai socialiștilor. Liderul partidului, Igor Dodon, a anunțat marți că partidul o va susține în alegerile de la 22 martie pe Irina Vlah, deputată care a părăsit fracțiunea comuniștilor. Dar miercuri, potrivit Unimedia, socialiștii găgăuzi au spus că vor susține candidatura lui Valeriu Ianioglu. Decizia luată de conducerea PSRM nu coincide cu părerea noastră, a declarat deputatul găgăuz Victor Petrioglu. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, urmează să viziteze astăzi Kievul pe fondul discuțiilor tot mai intense privind eventuala furnizare de arme letale pentru armata ucraineană care luptă cu separatiștii proruși. În ajunul vizitei lui Kerry, ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, a repetat la o conferință de presă că Kievul are nevoie de armament modern pentru a contracara sprijinul tehnic și strategic pe care l-ar oferi separatiștilor Moscova. Ministrul de Finanțe din noul guvern al Greciei, Yanis Varoufakis, ar urma să se întâlnească astăzi la Berlin cu omologul său german, Wolfgang Schäuble, în cadrul unui turneu european privind achitarea marii datorii externe a Greciei. Miercuri, Varoufakis s-a întâlnit cu oficialii Băncii Centrale Europene la Frankfurt pe Main și cu cei ai Comisiei Europene la Bruxelles. Noul guvern stângist grec a promis electoratului să pună capăt măsurilor de austeritate.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și chiar ploaie, iar temperatura aerului va rămâne pe timp de zi în zona valorilor pozitive. Maxima va atinge plus 3 grade în nord, plus 6 în centru și la Chișinău și plus 8 grade în sud. O zi blândă de iarnă în mare parte a Europei, cu excepția regiunii nord-estice. Valorile termice maxime în cursul zilei oscilează între minus 8 grade la Oslo și plus 18 la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, va susține o conferință de presă pentru a prezenta un raport trimestrial asupra inflației. La Bruxelles este așteptat în vizită vicepreședintele american Joe Biden pentru convorbiri care includ înăsprirea sancțiunilor europene față de Rusia. Biden va călători ulterior la München pentru a lua parte la conferința anuală de securitate. În cursul vizitei în Europa, care va dura până la 8 februarie, vicepreședintele american se va întâlni și cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. Tot la Bruxelles se întâlnesc miniștrii apărării din țările Alianței Nord-Atlantice. La Kiev se va afla în vizită secretarul de stat american John Kerry pentru convorbiri cu președintele Poroșenko și alți demnitari ucraineni. La Washington, președintele american Barack Obama se întâlnește cu Dalai Lama pentru a participa împreună la micul dejun național cu rugăciune, un eveniment ecumenic anual la care se întâlnește elita politică, socială și de afaceri și la care participă invitați din numeroase țări. La Berlin începe a 65-a ediție a Festivalului Internațional de Film.
Interviul emisiunii.
În urmă cu 70 de ani, începea la Yalta, în Crimeea, cu participarea liderilor Marii Britanii, Statelor Unite și Uniunii Sovietice, o conferință de o săptămână considerată retrospectiv începutul divizării politice a continentului european în urma celui de-al doilea război mondial. Cum era prezentat evenimentul în manualele sovietice și ce învață astăzi despre el elevii, a căutat să afle Valentina Basiul într-un interviu cu istoricul Anatolie Petrenko.
Conferința de la Yalta până astăzi stârnește controverse. Unii istorici consideră că la Yalta a fost împărțită lumea. Vă spun foarte succint ce a avut loc. Germania pierdea războiul. Asta a avut loc în februarie, în mai 1945 Germania va capitula. Cei trei mari au discutat în primul rând viitorul Germaniei. Aici au fost mai multe probleme, s-o împart în 5 state, englezii spuneau în 2 state, după care s-a pus problema reparațiilor și atunci s-a spus, dar reparații de cine să le plătească? Este mai bine să fie luate aceste reparații de la o singură Germanie. Și în așa situație Germania a fost împărțită inițial în 3 zone de ocupație, după care s-a insistat și Franței să îi se dea o zonă. Deci în 4 zone de ocupație. După care Germania a fost obligată să plătească 20 de miliarde de dolari la cursul valutar din 1939, dintre care 50% reveneau URSS. Stalin a fost abil, este adevărat. A fost puțin obraznic, asta tot este adevărat, pentru că el era pe cal alb. Trupele sovietice deja luptau în centrul Europei. El era stăpânul situației. El a venit cu întârziere la întâlnirea celor trei mari, ca puțin să-i umilească pe cei doi parteneri de negocieri. Stalin a dorit să fie păstrat status quo Mongoliei, Mongolia care formal era independentă, dar în realitate era supusă Uniunii Sovietice. A mai cerut insulele Curile, a mai cerut peninsula Sahalin și un șir întreg de alte momente la care occidentalii au cedat. Stalin a insistat ca ceea ce s-au înțeles ceva mai devreme, în octombrie 44, cu referire la Europa Centrală și de Est, cum ar fi influența în România, în Bulgaria, Polonia deja era sub control sovietic și aici occidentalii nici nu au pus problema. În ceea ce privește Iugoslavia, 50-50 influență. În ceea ce privește Grecia, 75 influență pentru occidentali, 25 pentru URSS. Sigur că a fost insistența lui Stalin și sigur că a fost și poate slăbiciunea în special a lui Roosevelt.
Deci a contat mai mult forța decât compromisul, să spunem.
Forța a contat foarte mult, pentru că Uniunea Sovietică era în ascensiune militară. Occidentul întotdeauna a căutat o posibilitate cumva să se înțeleagă cu Stalin ca să nu ajungă el până la La Manche cu trupele lui. Și atunci, în octombrie 44, Winston Churchill a făcut o vizită neașteptată. A venit la Moscova ca să se înțeleagă cumva să-l oprească pe Stalin. Și asta lui a reușit să facă. Occidentul a fost nevoit să intervină în mod diplomatic ca să oprească acest tăvălug militar al lui Stalin.
Se spune că istoria o scriu învingătorii. Cum era prezentată conferința de la Yalta în manualele de istorie ale URSS? Bună oară în cele în care ați învățat dumneavoastră. Cum a evoluat descrierea acestui eveniment de-a lungul timpului?
În perioada Uniunii Sovietice, politica externă era interpretată ca o luptă de clasă în plan extern. Orice act diplomatic al URSS era considerat ca o victorie sau ca o luptă în plan internațional împotriva imperialismului. Și în sensul ăsta, conferința a fost prezentată ca un triumf incontestabil la URSS. Știm astăzi mult mai mult decât în perioada sovietică. Înainte, manualele erau dictate de la Moscova. Așa cum se dicta, așa trebuie învățat.
Domnule Petrenko, în opinia dumneavoastră, care sunt lecțiile care au fost însușite și cine și unde a trișat?
Foarte bună întrebarea asta, pentru că, într-adevăr, dacă au însușit oamenii politici, că la deși ne referim, eu cred că da. Și aici, comparația Putin-Hitler este excelentă, deși unii se supără, mai ales rușii, dar în zadar se supără. Pentru că Putin a mers exact așa cum a făcut în 1938-1939 Hitler. Și atunci, în 1938-1939, Occidentul a mers pe calea satisfacerii anumitor pretenții a lui Hitler. Ei, iată acum, eu cred că Occidentul a tras concluzii spre deosebire de Putin, care în pofida faptului că a semnat un șir de acorduri internaționale prin care a recunoscut frontierele statelor noi apărute pe ruinile URSS. El a anexat Crimeea, acum luptă pentru Lugansk și regiunea Donetsk, ceea ce este o dovadă foarte clară a caracterului agresiv a acestui război. Ei, iată, Occidentul a reacționat și susține Ucraina. Noi, dacă începem cu dreptul istoric, așa cum fac rușii astăzi, atunci ajungem la al treilea război mondial. Pentru că nu există o frontieră strict etnografică. Fiecare țară a pierdut ceva. Și România poate pretinde să fost a Basarabiei, la nordul Bucovinii, Polonia la o jumătate din Bielorusia și Ucraina, Germania respectiv la aproape jumătate din Polonia și nu mai dăm de capăt. Și atunci omenirea a tras niște concluzii. Domnilor, să recunoaștem frontierele așa cum s-au fixat ele după război. Și asta a fost la Helsinki în 1975.
L-ați ascultat pe istoricul Anatolie Petrencu, intervievat de Valentina Basiul.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Un judecător la Curtea Constituțională, mai mulți foști miniștri și foști înalți funcționari, un faimos patron de presă, creatorul celui mai important post de televiziune apărut după 1990. Aceasta a fost în ultima săptămână recolta cu care se pot lăuda Direcția Națională Anticorupție și Parchetul General. Un bilanț cu atât mai demn de semnalat cu cât printre cei puși sub urmărire penală sau plasați în arest preventiv, se numără personaje care s-au aflat în imediata apropiere a fostului președinte Tran Băsescu, în frunte cu doamna Elena Udrea, pe care Băsescu a susținut-o cu nedesmințit devotament până și în campania prezidențială din toamna trecută. Domnul Băsescu este acum mut ca o lebădă, ca să reiau celebrul vers al lui Lucian Blaga, ceea ce cu siguranță nu este de natură să o ajute pe doamna Udrea în demersul ei de a-și dovedi nevinovăția. Sunt trei elemente noi care au apărut acum și care trebuie semnalate. În primul rând, suspecții au început să se denunțe între ei, poate chiar mai înflorind lucrurile pe aici pe acolo, ca să obțină bunăvoința procurorilor. În al doilea rând, anchetele în curs dau o imagine aproape halucinantă a incredibilor ramificații transpartinice ale corupției. Oameni de afaceri și politicieni de cele mai diferite orientări par să-și fi dat mâna frățește pentru a jefui statul și a acumula hulpav averi considerabile. În al treilea rând, anumite declarații ale Elenei Udrea readuc în actualitate și încă foarte presant interogațiile asupra rolului pe care îl joacă serviciile secrete. Semne de întrebare majore au apărut încă de anul trecut. Acuzația rămasă în suspensie, conform căreia premierul Victor Ponta ar fi fost, cu ani în urmă, ofițer acoperit. Intrarea intempestivă în cursa prezidențială a lui Teodor Meleșcanu, șeful Serviciului de Informații Externe, fără alt rost decât acela de a facilita sarcina candidatului Victor Ponta. Declarațiile recente ale directorului demisionar al Serviciului Român de Informații, George Maior, justificând infiltrarea în presă a ofițerilor acoperiți. Există la noi o întreagă mitologie a serviciilor secrete și asta de pe vremea securității comuniste, care era considerată omniprezentă și atotputernică. Se implică sau nu serviciile în viața politică? Sunt ele imune la tentația de a-și depăși atribuțiile legale și, mai ales, cine le controlează, cine garantează că își fac datoria fără să încalce legea? Opinia publică este îndreptățită să aștepte răspunsuri care să risipească ambiguitățile, îndoielile și fantasmele. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!